Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 студеня. Щиро вітаю вас на хвалях белорусского радио «Рація». Поразмовляем мы сёння про Сімаргла. Яго называюць таямнічы бог з усходу. Сімаргл – гэта персанаж славянскай міфалогіі. Але важна адзначыць, што інфармацыя пра яго даволі абмежавана. І роля яго не такая зразумелая, як у некаторых іншых багоў славянскага пантэона. Таму ён належыць да групы таямнічых славянскіх боствоў, пра якіх цяпер мала што вядома. У некаторых крыніцах Сімаргла прадстаўляюць як птушку, у іншых – як чацвераногую жывёлу з птушынай галавой. На шчасце, зыходзячы з сучасных ведаў, можна прынамсі сказаць, што яго культ сапраўды існаваў, чаго нельга сказаць пра некаторыя іншыя меркаваныя славянскія бажаства. Што мы сапраўды ведаем пра Сімаргла? Па-першае, згодна з наяўнымі гістарычнымі крыніцамі, можна меркаваць, што Сімаргл альбо Сямаргл шанаваўся пераважна ва ўсходнеславянскім рэгіёне і асабліва на Русі. Згадкі пра Сімаргла знаходзяцца ў старажытнарускім летапісе «Аповесці мінулых гадоў», які з'яўляецца каштоўнай крыніцай звестак пра старажытную Русь, асабліва кіеўскую. У гэтым творы апісваецца знаменальная падзея, якой стала ўзвядзенне на Кіеўскай гары статуі некалькіх боствоў па загадзе вялікага князя кіеўскага Уладзіміра I Вялікага. Статуя Сімаргла стаяла на ўзгорку ў суправаджэнні Перуна, Хорса, Дажджбога, Стрыбога і Макошы. Такім чынам ён увайшоў у кола так званых уладзімірскіх багоў, якія павінны былі садзейнічаць аб'яднанню асобных плямёнаў, падпарадкаваных князю. Варта адзначыць, што пасля хрышчэння князя статуя Сімаргла разам з іншымі была цалкам знішчана. У крыніцы маладзейшай за аповесць мінулых гадоў, гэта значыць у слове «хрысталюбца», Сімаргл падзяляецца на два асобныя боствы – Сема і Ргла. Пазней некаторыя даследчыкі, у тым ліку Александр Брукнер, прызналі відавочным культ двух, а не аднаго багоў. На жаль, Брукнеру не ўдалося атрымаць глыбейшых звестак аб гэтых бажаствах. Ён толькі выказаў здагадку, што яны маглі быць звязаныя з апрацоўкай палёў і гаспадаркай. Даследчык Александр Гейстер таксама сцвярджаў, што боствы Сем і Ргел дзейнічалі паасобку, і ўслед за іншымі даследнікамі ён сцвярджаў, што Сем апікаваўся слугамі і статкамі, а Ргел – ворнымі палямі. Абодва павінны былі супрацоўнічаць адзін з адным, як ахоўнікі чалавечага дома. Сучасная пісьменніца Марыя Зілкоўская мяркуе, што звычай класці сена пад вігілійны абрус паходзіць непасрэдна з паганскіх часоў і звязаны са згаданымі багамі. Заставайцеся з намі да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё «Рація». Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.